od zmage do zmage naprej do končnega poraza ali po zalivih oblačnih in kuloarjih temačnih. Spoštovani, krucifiks pa so ga Hrvati le podpisali arbitražni sporazum. Natančneje, podpisala ga je Hrvatica, kar že takoj zmanjšuje gotovost Pahorjeve zmage, če se spomnimo dognanj velikega Ota Weiningerja v knjigi Spol in značaj. No, tudi na slovenski strani imamo usodno žensko, osamosvojiteljico spomenko, ki meče hude klevete in vraže na sporazum. Govori o tem, kako nam Hrvatje zasedajo o zemlje in daje skupaj z očetom ustave, gospodom Bučarjem, celi reči pomen nacionalne usodnosti na najvišji ravni. No, za moj okus je to le preveč podobno Jelinčičevem anno 1914-18. In tudi bivši ustavni sodnik Krivic se, po mojem, moti, ko pripisuje opozicijo sporazumu zgolj opoziciji. Ta fronta je žal dosti širša, zato je možnost uspeha referenduma manjša. Ampak glavni problem je seveda v tem, da gre za nesporazum. To ni nobena končna rešitev mejnega vprašanja pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, kar je oboje še nedavno obljubil premier, ampak gre le za reševanje njegovega reševanja tega vprašanja, neuspelega. In v tem, da postaja sedaj po srhljivi logiki takšnih nacionalnih mobilizacij to vprašanje vitalnega nacionalnega interesa, če tudi je stvarno in realno prej ko ne manj kot usodno. Za ilustracijo. Nihče, ne strokovnjak, ne politik, ne patriot, mi še ni pojasnil, po kakšni logiki, politiki, precedensih ali čemrkoli, naj bi Hrvaška, ponovem kot članica Evropske unije, sedaj naenkrat začela nagajati našemu vitalnemu interesu na morju, se pravi Koprski luki. Tudi, če bi arbitražni tribunal recimo izbral za nas najslabšo rešitev. In to potem, ko je dala Hrvaška 20 let popoln mir in je dopustila, da naša luka, Reško luko, debelo prešiša, a ne? A, ampak gre za nekaj več, bodo rekli patrioti. Gre za državnost, za simboliko, pa tem Hrvatom moramo že enkrat pokazati, kdo smo, kaj ne, ko nas oni veš čas takole zafrkavajo. No, če bo predreferendumska razprava zabredla v to močvirje, bo to strani zmagovalca prav zato, da bi prikril dejstvo, da gre pač preprosto za edino, zadnjo možnost po neuspehu njegove italijansko-španske strategije. Ko nismo ostali le pri upravičeni zahtevi, da Hrvaška umakne sporne dokumente iz pridružitvenih pogajanj, ampak je premier postavil hudo zahtevo po končni rešitvi mejnega vprašanja in to pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Drugače rečeno, Hrvaški je poskušal malce narediti tisto, kar je Italija nam naredila z znanim španskim kompromisom. To je seveda v trenutku takoj obudilo v življenje ultranacionalistične zombije in komaj prikrite iredentiste, Istra je naša in tako naprej. No, Jelinčič, to je podobnik pa Starman in tile gospodje, Jelinčič je že itak veš čas na tem splavu meduze. No, za čuda so se tam sedaj znašli tudi Bučar, Hribarjeva in nekateri drugi, ki jih pač tam jaz saj ne bi pričakoval, ne? Napaka pa ni bila samo politična, ampak se zdi tudi etična. Ne vem, vprašam, kako se je mogoče v isti sapi sklicevati na pravičnost, pa ne le pravno pravičnost ex aequo et bono, ampak tudi na moralno, politično, dobrososedsko in tako naprej, a ne? Hrvatje, toliko morja imate, nam pa nič ne date, a ne? Pa hkrati usiljevati ali kar izsiljevati nekaj, za kar je po nesrečnem sporazumu Drnovšek-Gračan kristalno jasno, da nam pač tega Hrvatje ne bodo kar podarili. Ne? Pa ne toliko zato, ker so grdi umazani in zli, ampak zato, ker pač odnosi med državami niso isto kot odnosi med bratskimi republikami. Povrh pa še zato, ker smo bili mi sami, natančno, naši veliki osamosvojitelji so bili skrajno nepozorni, ležerni, da ne rečem kar nedržavotvorni, v svojih odzivih na ona hrvaška izvršena dejstva izpred 20 let. No, sedaj bi jim pa, ko jih imamo takole v paci, vrnili milo za drago, vključno z ultimativno zahtevo po nemogoči celovitosti Piranskega zaliva, tej na glavni bolečini slovenstva, tej kao narodu rušilni necelosti. Buči, buči, morje, Adriansko, nekdaj bilo si slovensko? Gospoda, tega nikoli več ne bomo imeli in to prav zato, ker smo država. Pa seveda, ker smo se prepozno spomnili, da smo država. Ampak to samo priznanje in to samo spoznanje bi bilo lahko naš kolektivni trenutek zrelosti, osvobajajoče srečanje z realnostjo, a ne? To verjetno marsikdo od naših pravnikov, politikov ve, ampak ne. Naš parlament je raje februarja sprejel izjavo, ki nas znova debelo ukopava v nacionalnem simbolnem, saj omenja še posebej to o celovitost Piranskega zaliva. To je naš najvišji državni organ storil celo potem, ko podobnik Starmanove zahteve po rezoluciji z enako vsebino prav nobena prejšnja vlada ali parlament nista hotela sprejeti, ker so jo imeli za škodljivo za pogajanja s Hrvaško. Zares absurdno. No, to je bila torej nova Pahorjeva napaka in koncesija nacionalnim fantastom in pa opoziciji, in to popolnoma nepotrebna koncesija, saj opoziciji, kajti Janša je svoj patriotski kapital zafračkal v trenutku, ko je pač na Bledu, kot vemo, praktično pristal na sodišče v Hagu, torej zgolj na mednarodno pravo. In bi moral biti sedaj tiho. Namesto tega prav to očita arbitražnemu sporazumu. No, s to parlamentarno izjavo je tako Pahor zahteve podobnega in njegovih kohort prvič dvignil na najvišjo raven državne politike, da bi bil nivo te politike povsem jasen, je še malo pokoketiral z nogometnimi huligani. In po teh nadčloveških naporih in vrhunski politični spretnosti s končno rešitvijo pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo očitno ne bo nič, vseeno pa imamo nekaj, kar ni pač nič drugega kot realističen slovenski kompromis. A kljub temu ga hoče njegov avtor še vedno prikazovati kot zgodovinski uspeh. In hkrati apelira na iste patriotske sile, ki so ves čas hotele več in več in so ga napadale. Ja, nič čudnega, da mora celo v lastni strankarski hiši toč po mizi in se pridušati simboliko katoliške vere, saj pač s prostim očesom vidno, da arbitražni sporazum ni ravno to, za kar ga prikazuje. Kar seveda samo po sebi ni slabega. Zelo slabo pa je, da ga Pahor še vedno ovija v prozorno retoriko zmage nacionalnega interesa, zaščite vitalnih interesov in tako. Kajti to nam lahko vsem skupaj grdo eksplodira v obraz. Sporazum je verjetno res največ, kar se da doseči brez zaostrovanja in izsiljevanja, da ne reče vojne napovedi. Zato ga je pač treba podpreti. In mi, razumni, realistični patrioti, lahko zmagovalcu njegove napake in manipulacije trenutno tudi pozabimo. Ampak pravi patrioti mu jih pa ne bojo. No, zato bi bilo morda dobro, ko bi zmagovalec že pred referendumom ponudil odstop. In to ne glede na rezultat referenduma. Vendar se bojim, da je razumnih realistov tudi na naši strani premalo in tako bo zmagovalec morda na koncu poražen tudi zato, ker ne bo utihnil. Lahko noč in srečno.